Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja. Me olemme tehneet jo toista sataa jaksoa syksystä 2018 alkaen, joten tuolta meidän arkistoista löytyy jo varsin kattava annos urheilun nälkään. Huippu-urheilujaksoissa meidän pyrkimys on tuoda monipuolisesti esiin ihmisiä, tarinoita ja ilmiöitä. Ja Pekingin talviolympialaisiin asti, eli vielä helmikuun alkuun asti, niin meidän fokus on erityisesti talvilajeissa. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästin vieraana on Jon Sallinen. Vuonna 2000 syntynyt Sallinen on tällä hetkellä lajinsa freeskiin halfpipein yksinäinen suomalaisnimi maailman parhaiden joukossa. Sallinen säväytti uutena vuotena Kälkärissä sijoittumalla maailmancup-osakilpailussa kuudenneksi. Tuo sijoitus varmisti Salliselle käytännössä valintakelpoisuuden Pekingin olympialaisiin lajissa, jonka olympiahistoria tuntee aiemmin vain yhden suomalaisen, Sotsissa kahdeksanneksi sijoittuneen Antti-Jussi Kemppaisen. Freeski on olympialajina tuore tapaus ja varsinkin Suomessa halfpipe on jäänyt sen alalajeistakin slopestylein ja big airin varjoon. Sallinen onkin oiva ihminen avaamaan lajin saloja näin ennen Pekingin olympialaisia. Sallisen tarina on myös kuvaus nykyajan huippu-urheilusta. Maailman ovet ovat merkittävästi lähempänä kuin ennen ja Helsingissä varttunut Sallinenkin on hakenut uralleen vauhtia lajin hallitsija maasta eli Yhdysvalloista. Tervetuloa Olympiakästin vieraksi Jon Sallinen.
Kiitos, mukavaa olla päästä tähän podcastiin mukaan.
Joo, se ilo on molemmin puolinen. Lähdetään ihan tuoreista vuodenvaihteen tapahtumista oikeastaan liikkeelle. Eli teit tämmöisen, voisi kai sanoa, tuloksellisen kansainvälisen läpimurtosi Kälkärissä juuri ennen uutta vuotta, kun ylsit maailmancupissa halfpipein finaaliin ja sijoitut siellä kuudenneksi ja kaksi päivää myöhemmin tuli sitten vielä 12 siellä siihen päälle, niin millainen merkkipaalu oikeastaan toi uusi vuosi Kälkärissä oli sulle ja sun uralle?
Siis tosi iso juttu oli mulle, että se sanotaan, että se lähti siitä, että eka maailmancupi Kopperissa, niin mulla treeneissä murtu solisluu, hiusmurtuma siinä, että mä en ollut edes varma, että pääseekö mä sinne Kälkäriin laskee, että siinä oli se 3 viikkoa väliä. Mutta sitten oltiin Suomessa hetki ja fyssarin kanssa tehtiin töitä, että saataisiin se solisluu kuntoon. Ja sitten Kälkärin treeneissä niin solisluu tuntui aika hyvältä ja sitten mä siinä alussa tein sellaisen päätöksen, että mä teen nyt vaan puhtaan rani, että mä en lähde koittamaan niinku liikoja, että mä kuitenkin haluan, että se solisluu tuntuu hyvältä ja sain mun puhtaan ranin tehtyä siellä karsinnoissa ja se riitti finaalipaikkaa ja mulla ei ollut oikein silleen mitään, mitä mä halusin lisää siihen raniin, että halusin vaan tehdä sen puhtaasti, että tuomarit kuitenkin arvostaa sitä puhtautta siinä laskussa, niin sain sen puhtaasti finaalissakin tehtyä ja se riitti kuudenteen sijaan ja se on ollut kyllä mun isoin saavutus tähän mennessä, että todella tyytyväinen siihen on.
Niin, solisluuvamma. Kertaan vielä vähän, että minkä asteinen se oli, koska mulla on kerran itsellä solisluu murtuna. Mulla on ainakin tosi vaikea kuvitella itteni halfpipe-rännin sen jälkeen.
Joo, eli mulla, olisiko tämä ollut nyt 4. kerta, kun mulla on vasen solisluu murtunut ja siellä on 3 vuotta sitten niin leikattiin ja laitettiin levyt sinne ja nyt Kopperissa niin kaaduin sen päälle ja tunsin heti, että tämä tuntuu ihan samalta, että miltä se on ennenkin tuntunut, kun se on murtunut. Ja käytiin sitten lääkärissä, kun ottaa kuvat siitä, ja sitten nähtiin, että siinä niinku ekan ruuvin kohdalla oli tullut sellainen murtuma melkein koko luun läpi. Ja siinä se sitten oli vähän niin kuin, että alkoi vähän kuumottaa, että pääseekö tästä nyt sitten seuraaviin kisoihin, kun kuitenkin aika kovaa sattuja ei pystynyt niinku kättä edes kunnolla käyttämään.
Joo, kuulostaa kyllä hurjalta. Ennen Kälkärin uuden vuoden kisaa, niin sun paras saavutukset Fissin pääkilpailusta oli oikeastaan 19. sija viime vuoden MM-kisoissa
Aspenissa, niin jos nyt unohdetaan se, mikä oli tietysti se merkityksellisin juttu varmaan sulle, että se oikeastaan sinetöi sun valintakelpoisuuden Pekingin olympialaisiin, niin millainen merkitys tuolla muuten oli tuolla Kälkärin tuloksella ihan niin kuin uras jatkokin kannalta?
No sillä oli mun mielestä kyllä iso merkitys, että se mulle niin kuin, vähän niin kuin näytti, että niin kuin, että mullahan on tässä mahdollisuus noita kaikkia maailman parhaimpia vastaan, että vaikka mä en ollut täydessä kunnossa, niin kuitenkin pääsin finaaliin ja se niin kuin vähän näytti mulle, että mitäköhän mä voin sitten tehdä, kun mä pääsen siihen 100-prosenttiseen kuntoon ja saan sen mun niin kuin A-laskun puhtaasti laskettua.
Missä kunnossa se olisi ollut tällä hetkellä on?
No tällä hetkellä mä sanoisin, että se olisi noin 90% sellainen, että kyllä mä jossain niin kuin hypyissä ja kun mä laskeudun, niin voin ehkä tuntea vähän kipua siinä, mutta aika lailla täydessä kunnossa.
No sä et kilpaile välttämättä ihan Suomen seuratuimmassa lajissa, eli freeskiin halfpipeissa, niin tuollaiset tulokset kuitenkin aina noterataan vähän laajemmin, niin ootko sä huomannut itse mitään lisääntyvää kiinnostusta sun toimintaa kohtaan tuon tuloksen jälkeen?
Joo, on mulla vaikka Instagramissa muutamia uusia seuraajia tullut ja Yleltä tullut vähän haastattelujuttuja ja muita tollaista, että kyllä se huomaa, että heti kun joku suomalainen jossain lajissa niin kuin vähän onnistuu, niin kyllä sieltä vähän kiinnostusta tulee kaikilta muiltakin, mutta tämä laji mun mielestä on vaan silleen kiehtova mulle, että se on tosi tekninen laji ja mä oon kuitenkin tykkään laskea tosi teknisesti ja silleen kiinnostaa just se laskutekniikkakin siinä, niin mä pidän tosi paljon tuosta halfpipe-laskettelusta.
No sä oot syntynyt marraskuussa 2000 Helsingissä, niin avaa vähän tota sun polkua, kuinka sä oot päätynyt freeskiin laskijaksi?
No pikkupoikana niin iskä ja äiti laittoi mäkeen tuolla Sappeella eli Tampereen lähellä, niin siellä vähän niin kuin aloitettiin laskettelut ja siellä on tosi paljon niin kuin käyty laskemassa ja sitten totta kai Talmassa ja Serenassa nämä etelän pikkukeskukset käyty laskemassa ja sieltä myös sitten potkittu tuonne Graniin, eli mä aloitin ihan pujottelusta ja ihan perinteisestä tuosta laskettelusta ja niin kuin suurpuikasta ja kaikki tollainen ja sitä kautta sitten aina kun käytiin kisaamassa, niin aina oli kiehtovaa mennä niin kuin laskemaan noita parkkihyppyreitä ja muita tollaista ja sitä kautta sitten se innostus siihen freestyliin vähän niin kuin lähti.
Niin tosiaan freestyle olympiaohjelmaan tuli kumparin laskun myötä Albertvillessä 92, mutta nämä freeskiilajit eli halfpipe, slopestyle ja big air, niin ne tuli ohjelmaan vasta 2014 Sotsissa, niin milloin sä kuulit ensimmäisen kerran tällaisen lajin ja varsinkin sen kilpailumuodon olemassaolosta?
Totta noin, mä en ole oikein ihan sata varma, mutta mä pikkupoikana laskin tai 13-vuotiaana, niin kiersin aina kaikki freestyle-lajit silloin, kun mä sitten vaihoin alppihiihdosta kokonaan freestyliin, niin mä kiersin kumparin laskukisat ja slopestylit ja biggairit ja halfpipeit ja skikrossit, että kaikki oli aina kiehtovaa ja mä niinku tein kaikki. Ja sitten olisikohan ollut Sotsin olympialaiset, kun mä näin, että sinne muutama suomalainen pääsi mukaan ja taisi olla halfpipekin ekaa kertaa siellä mukana, niin tuli toi olympiaunelma niin kuin vähän niin kuin kuvioihin ja sitten siitä asti niin ollut tähtäin, että toivottavasti sinne olympialaisiin joskus pääsisi.
Niin sä olit siis 13 silloin, 13-vuotias siis Sotsin aikaa.
Kyllä.
Joo. Miten sä oikeastaan päädyit kokeilemaan freestylea? No vähän avasitkin sitä, mutta miten helppoa oli ylipäätään löytää harrastusmahdollisuus freeskiin laskemiseen?
No me ollaan just perheen kanssa tosi paljon niinku reissailtu ja sitten kun kisattiin alppihiihdossa, niin veljenkin kanssa niin reissattiin tosi paljon kaikkeihin paikkoihin ja sitten siellä oli kuitenkin aina parkki ja slopirata ja paippi joskus, niin aina kun ei ollut kisa-aika, niin käytiin veljen kanssa aina hyppimässä hyppyreistä ja muista tollaista. Ja sitten liityttiin Moibiuksen freestyle-seuraan ja sitä kautta sitten treenattiin tosi paljon Serenassa ja Talmassa. Ja ei enää mitkään maailman parhaat olosuhteet ollut, mutta oli ne riittävät. Ja sitten kun alettiin freestyleissä kisaa enemmän, niin sitten päästiin reissaan just Rukalle ja sitten vähän ehkä Ruotsiin. Ja sitten kun vähän pidemmälle mentiin, niin sitten käytiin kisaamassa ja Euroopassa. Ja siellä sitten kaikki nämä olosuhteet oli paljon parempia ja sitten siinä niin kuin kehittyi samalla tosi paljon enemmän.
No sanoit, että se ikään kuin tuohon suksilajien maailmaan tulit alppihiihdon kautta, niin mikä tuossa niin kuin freestyleissa imassut mukaansa, minkä takia se oli enemmän sun juttu kuin esimerkiksi se alppihiihtomaailma?
Mä luulen, että mul alppihiihto niin alkoi vähän ehkä kyllästyttää, kun se oli aika lailla sama juttu joka päivä, että me kierrettiin niitä portteja ja me koitettiin mennä niin kovaa kuin mahdollista. Ja sitten freestylin puolella, niin siellä on aina se vapaus, että monet niinku tykkää siitä, että voi just tehdä sitä omaa juttua ja ei ole just mitään niinku sääntöjä, että pitää kiertää toi portti just tuolta puolelta ja saa tuoda niinku sen oman tyylin siihen mukaan, niin mä uskon, että se kiehto mua tosi paljon ja just se, että sitä voi niinku tehdä vähän niinku missä vaan, että voi perusrinteessäkin löytää jotain sivuhyppyreitä, mistä voi tehdä jotain temppuja, niin se on aina ollut varmaan se juttu, mikä imasi mut mukaan siihen freestylin puoleen.
Niin, tuommoinen luovuus ja tuommoinen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, ehkä se luovuus on se sana, minkä nyt keksin päähäni, mutta mä kuulin, että sä oot harrastanut myös muun muassa extreme-uimahyppyjä, niin ilmeisesti tämmöiset vähän valtavirrasta poikkeavat ja temppuihin perustuvat lajit on kiinnostanut sua.
Joo, että mua on aina kyllä kiinnostanut kaikki, johon temput vähän niin kuin liittyy. Ja toi extreme uimahyppy, tai sitä kutsutaan kai Döds nimellä, Döds uimahyppyä Norjasta lähtöisin, tollainen hyppylaji, niin se on just toi varmaan se adrenaliinipiikki, minkä siitä saa, kun hyppää jostain korkealta tai ländää jonkun uuden tempun, niin se on kyllä aina se, joka saa mut mukaan siihen juttuun.
No mä kuulin kuitenkin, että sä oot tänä päivänäkin vielä aikamoinen monipuolisuusihme, mitä urheiluun tulee, niin mitä kaikkia muita lajeja siellä on elämän aikana ollut mukana?
Mä oon kyllä aika lailla kaikkea koittanut aina harrastaa, että mut sellaiset päälajit, mitä mä oon eniten harrastanut tai vähän pidempään harrastin, niin jalkapalloa tuli nuorempana harrastettu aika kauan ja sitten käsipalloa, sitten sählyä oli jonkun verran ja mitä ihan muuta mulla siinä oli. No just talvilajien puolelta niin kaikki noi freestyle-lajit käytiin melkein läpi ja sitten no just uimahyppyt, jos sitäkin voi lajiksi kutsua.
Niin onhan se, no ei toki noi dödshypyt, mutta uimahypyt on sinänsä olympialajikin, että kyllä mä sen ihan urheilulajiksi lasken. Mutta joo, ootko pystynyt jalkapallo tai säpäkentällä tekemään mitään temppuja?
No kyllä mä aina sinne jotain koitin saada mukaan, että mä muistan nyt täällä kun Jenkeissäkin olin koulussa, niin varmaan palataan siihen kohta, mutta siinäkin aina kun koitin tehdä, tai kun jostain maalin, niin koitin aina saada jonkun pienen voltin sinne tuuletuksiin mukaan tai jotain sellaista, niin kyllä se aina joka lajissa vähän tulee noin temput aina mukaan.
Joudutko ikinä tai ootko joutunut ikinä valmentajien kanssa törmäyskurssille tuommoisten takia?
en ole vielä joutunut, että toivottavasti en joudukaan siihen vielä.
Joo. No, jos freeski itsessäänkin on vähän pienemmän huomion laji Suomessa, niin sen alalajeistakin sun valinta, eli halfpipe, on sitä vielä ehkä vähän lajin sisälläkin, että varsinkin Suomessa valtaosa suomalaista laskee slopestylea ja big airia, niin miksi juuri halfpipe on ollut sun valinta?
No, mä voin just se, että me kuitenkin nuorempana niin kisattiin aina halfpipeissa, slopeissa ja big airissa ja sitten SM-kisoissa Suomessakin niin pärjäsin tosi hyvin halfpipeissa, mutta se ei ollut silloin vielä niin kuin mun sellainen ykköslaji, että mä kuitenkin kisasin enemmän slopeissa ja big airissa, mutta sitten tulin tänne Jenkkeihin kouluun 8 vuodeksi ja pääsin sitä kautta sitten Aspenissa laskee enemmän just, tai Aspen Ski Club niiden kanssa, niin ne laski just enemmän paippia ja täällä oli tosi paljon paremmat olosuhteet paippiin ja sitten mä huomasin, että täällähän on tosi paljon hyviä paippilaskijoita, että mä en ole enää niinku siellä niinku parhaimmasta päästä, että mun pitää koittaa ottaa nämä kiinni ja sitä kautta just varmaan sitten tuli se kiehtovuus siihen, että mä niinku kehityin tosi nopeasti parissa vuodessa ja tuli tosi paljon uusia temppuja ja silleen, että se on varmaan se just, että päästään nyt katsoa niinku isolle stageille täällä Jenkeissä, että täällähän on kovia laskijoita, niin se varmaan sitten veti mut lopullisesti siihen halfpipen puoleen.
Avaa vielä, että miten sä päädyit sinne Yhdysvaltoihin?
Mä aloitin täällä niinku lukion, tai en aloittanut lukion, mä aloitin lukion Helsingissä ja sitten Kuusamossa tein vähän niinku puoliksi ja puoliksi aina kausi lukukaudet ja sitten olin pari vuotta niinku Helsingissä ja Kuusamossa koulussa ja sitten haettiin niinku isken kanssa tai iskä sai idea, että mitä pitäisiköhän mun lähteä vaihtoa tuonne Yhdysvaltoihin ja sitten me haettiin tänne kouluun, katsottiin vähän kouluja, että mitä kouluja täällä voisi olla, missä pystyisi lasketella samaan aikaan ja sitten tuli tämä yksi koulu Colorado Rocky Mountain High School Carbondaleissa, eli olisiko 20 minuuttia Aspenin ulkopuolella ja mä oon kuitenkin kuullut tosi paljon Aspenistä, kun täällä on kuitenkin X Gamesit aina pidetty ja muuta tollaista ja sitten sitä kautta päädyin Coloradoon ja täältä sitten Carbondaleen ja Aspenin lähistölle ja sitten päädyin niin kuin Aspen Valley Ski Clubin juttuihin mukaan ja niiden kanssa treenasin ja sitten sitä kautta niin kuin päädyin tänne Yhdysvaltojen puolelle vähän niin kuin.
Eikö sä siis asuitkin vielä koulun jälkeenkin Amerikassa hetki aikaa, eikö näin ollut?
Joo, eli viime kauden mä olin kokonaan täällä Amerikassa ja en varsinaisesti niin kuin asunut, että olin enemmän just kavereiden kanssa tai asuin kavereiden luona ja tai sitten mun valmentajan luona täällä, että vähän niin kuin tuollaista sohvalta surffailua.
Mutta nyt sä oot ollut siis ihan asunut Suomessa, mutta silti viettänyt paljon varsinkin kauden aikana siellä aikaa.
Joo, eli koko viime kauden olin täällä ja nyt on ollut suurimman osan tästäkin kaudesta nyt Amerikassa, että täällä on kuitenkin parhaimmat olosuhteet treenata paippia ja kuitenkin suurin osa kisoista on aina täällä Pohjois-Amerikassa. Että.
Joo, mennään tuohon vielä ihan hetken päästä, mutta ehkä vielä tuosta halfpipeista ja päätymistä siihen sen verran, että Antti-Jussi Kemppainen oli halfpipeissa 8. tuolla Sotsin olympialaisissa 2014, mutta muuten ylipäätään suomalaiset edustajat maailmankapissa on ollut aika vähissä tässä lajissa, niin millaisia syitä sä näet tähän?
Se on vaikea sanoa. Se on varmaan just se, että Suomessa ei ole noita suorituspaikkoja niin paljon ja ei ole niinku niitä maailmanluokan suorituspaikkoja. Ja sitten varmaan se myös, että kisoja, niinku maailmankoppin kisoja ei pidetä Euroopassa tai Suomessa ollenkaan. Että se varmaan toisi sitä kiinnostusta mukaan, mutta sitten myös mä luulen se, että halfpipe on vähän sellainen laji, joka on ehkä kuolemaisillaan, että monet ei enää niinku halua laskea sitä, kun se on vaikeaa ja siinä ei ehkä ole niin paljon valintoja, mitä voi tehdä vaikka kuin slopestyle-radalla, että se on varmaan se just, että sitä näkyvyyttä ei vaan ole niin paljon enää sille lajille.
Niin siis samanlainen suuntaus on ollut myös lumilautailussa, eli sielläkin slopestyle ja big air on vienyt käytännössä, ei nyt ihan kaikkia, mutta suurimman osan laskijoista lumikourusta pois, niin avaa vielä vähän yksityiskohtaisemmin, että millä tavalla halfpipe eroaa näistä muista kilpailumuodoista, koska oikeastaan kaikkien kolmen alalajin laskijat on hyvin vähissä sekä laudalla että suksilla.
Joo, eli halfpipe on niin kuin lumikouru, missä yleensä tulee 5 tai 6 hyppyä, minkä saa saat valita, että millaisia hyppyjä teet, ja sitten jos sä vertaat sen vaikka slopestyliin, niin slopestylissa on yleensä 2-4 hyppyriä ja sitten muutama tuollainen reili obstakkeli, ja sitten big guy on taas sitten yksi iso hyppyri, missä tehdään niin kuin se isoin suoritus, minkä sä voit tehdä.
Millainen osaaminen sun nähdäksesi korostuu lumikourussa?
No siinä varmaan just tulee se, että pitää oikeasti osata niin kuin laskea kunnolla ja niin kuin hallita se laskutekniikka, kun siinä kuitenkin tosi paljon käytetään sukseen ja saadaan sitä vauhtia ja sitä just, että käytetään sukseen sitä kanttia ja niin kuin purastaa se siihen seinään ja sitten se marginaali, missä voi niin kuin ponnistaa, että laskeudut sä sinne lumikourun niin kuin sinne hyllylle tai sitten sinne pohjille, niin se on tosi pieni marginaali, että siinä pitää niin kuin saada se ponnistus just osumaan kohille ja sitten kuitenkin, no mä just sanoisin, että se laskutekniikka korostuu siinä eniten, jos vaikka vertaa slopestyliin tai big guyriin.
Eli ymmärsinkö oikein, että se antaa ikään kuin vähemmän anteeksi toi niin kuin halfpipe?
Kyllä joo, että se niin kuin se seinä, lumiseinä kuitenkin, onko se yleensä se 6-7 metriä korkea ja sitten se on melkein 90 asteinen ja siinä niinku pitää hypätä ja sitten laskeutua niinku samaan kohtaan ja se voi aina vähän vaihdella se aste, mistä sä meet ilmaan ja mihin sä laskeudut ja sitä pitää oikeasti niinku osata niin sanotusti ajaa sitä halfpipea, että siitä saa niinku kaiken irti turvallisesti.
Niin, ja sitten siinä on vielä se, että sen suorituksen jatkuvuuden kannalta, niin siinä niin kuin se vauhdinkin pitää säilyä, jotta taas seuraava hyppy mahdollistuu.
Niinpä. Ja just se, että jos sä vaikka laskeudut matalalla yhdessä hypyssä, niin sullahan lähtee tosi paljon vauhtia. Kuitenkin tuomari tarvistaa sitä, että sä meet isosti siinä halfpipeissa. Että se just se, että sä saat puhtaan kokonaisen laskun halfpipeissa, on mun mielestä todella, todella hankala ja teknistä.
Niin, entä sitten fyysiset ominaisuudet halfpipeissa? Minkälaista fyysistä osaamista se, tai niin kuin fyysisiä ominaisuuksia se vaatii, että pystyy huipputasolla laskemaan?
No mä sanoisin, että siinä pitää olla jalat tosi vahvat, että just se, että jos sä vaikka laskeudut matalalle, niin siitä, että sä et mene sinne, niin kuin laskeudu sinne, tai laita peppua maahan ja silleen, että pystyt vetää itse niinku takaisin ylös ja just sitä, että sä saat pumpattua sitä vauhtia, eli sä niinku laskeudut hyvin ja saat niinku pumpattua sitä vauhtia siihen seuraavaan hyppyyn, niin just se, että pitää olla tosi vahvat jalat ja sitten sanoisin, että pitäisi myös osata pitää pää kylmänä, että se kuitenkin on haastava laji ja siinä voi sattua ja tapahtua vaikka mitä, että pitää niinku oikeasti tietää, mitä tekee ja niin kuin uskaltaa myös koittaa niitä uusia asioita ja silleen, että jos tietää, että on niin kuin hyvä laskemaan, niin sitten myös tietää, että sitä halfpipea pystyy laskemaan. Että se on tosi paljon myös siitä päästä kiinni, että uskaltaako siinä mennä niin kuin 100% tai pitääkö siinä niin kuin pitääkö sinne vähän himmailla?
No, ehkä vähemmän lajia seuraavien tämmöisissä stereotyyppisissä mielikuvissa lumilautailijat ja freeski-laskijat on tämmöisiä elämäntaiteilijoita, jotka pamahtaa paikalle ja tekee sen suorituksen, mutta kuulostaa siltä, että toi vaatii niin kuin aika paljon myös oheisharjoittelua, että sulla on ne vaadittavat ominaisuudet, että sä ylipäätään pystyt selviämään sitä halfpipeista.
Joo, että todella paljon ollaan viime kesälläkin harjoiteltu just oheisharjoittelua ja fysiikkaa tehty fyssareiden kanssa, että mites meillä viime kesänä oli 3 kertaa viikossa punttia ja sitten 3 kertaa viikossa jotain muuta, että onko peruskestävyyttä tai sitten pyörällä jotain intervalleja tehty, että ei tää ole pelkkää sitä laskettelua ja siellä mäessä himmailua ja chillailua, mutta kyllä meillä menee aika paljon aikaa myös tuohon niihin perusrakenteisiin niitä rakentaa ja kuitenkin tosi paljon vietetään just aikaa fyssaritten kanssa ja treenataan siinä, että kyllä mä sanoisin, että siinä on melkein enemmän oheisharjoittelua ollut kuin sitä laskemista tullut ainakin tällä kaudella ja viime kaudella.
No, edustaako toi sun laji sulle enemmän huippu-urheilua vai tämmöistä niinku esiintymistä, jossa näytetään ensisijaisesti osaamista ja vasta toissijaisesti kilpailla?
Mä sanoisin, että tämä kyllä on huippu-urheilua, että onhan tämä silleen näyttävä laji, joka tuo niinku yleisöä, mut tässä kun kuitenkin otetaan isoja riskejä ja kuitenkin niinku treenataan, että pystytään tehdä niinku se paras suoritus, mikä on ikinä mahdollista, että tämä on mun mielestä just enemmän sitä huippu-urheilua, kun siihen kuitenkin menee tosi paljon aikaa ja niinku kipua ja kaatumisia, että se pääsee sille tasolle.
Kyllä. Tuollainen noin 70-75 pistettä on tällä kaudella vaadittu karsinasta finaaliin maailmankapissa. Siihen haitariin pystyt Kälkärissä siinä ensimmäisessä kisassa ja toisessakin hyvin lähelle, niin onko tuommoinen pistemäärä suorituksesta sulle peruskauraa vai vaatiiko se huippuonnistumis?
Haluaisin sanoa, että se on peruskauraa, että Kälkärissä kuitenkin, just kun puhuttiin siitä, että en ollut niinku kuitenkin kuitenkaan 100-prosenttisessa kunnossa, että mä en ole niin kuin vielä päässyt suorittamaan sitä mun A-laskua, että kuitenkin mulla on aina suunnitelmat karsintoihin ja silleen, jos katsoo nyt näitä muita laskijoita, niin millä raneilla ne karsii finaaliin, niin aika lailla samassa tasossa on just teknisyyden kannalta, mutta mulla viime kaudella oli se ongelma, että mä opin tosi paljon uusia temppuja. Mä en saanut niinku laitettua kaikkea niinku yhteen siihen yhteen laskuun, mutta mä uskon, että tää kausi tulee just olemaan se kausi, milloin mä saan laitettua niinku vähän niinku kaikki ne palapelin palaset paikallaan ja saan sen kokonaisen laskun, niin mä uskon, että sen pitäisi olla aika siellä niinku 80-90 pisteen niinku sellaisella huippeella tai niillä maisemilla sitten, kun mä saan sen mun karsintalaskun, puhtaan karsintalaskun tehtyä.
Kuulostaa hyvältä. Kun sä olit tuolla Kälkärissä kuudes, niin sä sait pisteitä 76,8 siitä kisasta ja kilpailun voittaja Kanadan Brendan McKay kirjautti pisteet 97 siinä kisassa, niin avaa vähän, että millaisista asioista tuollainen noin 20 pisteen ero koostuu?
Joo, eli esimerkiksi siellä Kälkärissä, niin mä pidin mun laskun aika sillei peruslaskuna, kun mä just mun solisluuta halusin vähän suojella siinä samalla, niin mun lasku oli lasku, missä ei ollut yhtäkään niinku tuplavolttia, eli missä mennään kaksi kertaa pään yli niinku yhdessä hypyssä voltteja ja ei ollut hirveästi niinku asteita myöskään mun laskussa, että mun suurin astemäärä siinä oli 1080, eli kolme kokonaista kierrosta ja sitten jos mä vaikka vertaan siihen Brendanin laskuun, niin Brendanilla oli, olisikohan ollut kolme tuplavolttia siinä laskussa ja sitten se hänen suurin niin kuin astemäärä oli 1200, joku sellainen, että hän meni 3,5 kierrosta ympäri, mutta kuitenkin teki siinä samalla sitten sen tuplavoltin, että siinä sitten kyllä huomaa, että kun sä tuot niitä tuplavoltteja ja niitä isompia temppuja siihen laskuun mukaan, niin se tuomarit kyllä tulee tykkään niistä ja antaa ne sitten, tai pisteyttää ne sitten sillä tavalla.
Eli käytännössä puhutaan siitä, että esimerkiksi Brendan McKay teki niin kuin huomattavasti isommilla riskikertoimilla ja pystyi myös onnistumaan sen raninsa kanssa.
Kyllä, juuri näin.
Joo. Tuommoinen 20 pisteen ero, no tietysti sanoit, että sulla niin kuin pitäisi olla jo tälläkin kaudella parempaa mahdollisuuksia, mutta miten iso homma tuommoinen ero on ikään kuin kuroa kiinni sinne ihan huipulle?
Se riippuu vähän millainen lähtökohta sulla on, että silleen jos toi on se, jos mun nyt, minkä mä teen Kälkärissä vaikka ton runin, niin olisi se mun A-rani, niin se on tosi vaikea niin kuin sitten ottaa se kiinni, mutta kuitenkin kun mulla on kuitenkin tosi paljon tai mulla on kaikki temput, vaikka mitä Brendan teki, niin on tehnyt halfpipeissa ja tein ne viime vuonna, ja mulla on jopa enemmän temppuja, niin kuin teknisempiä temppuja myöskin niin kuin mun temppurepussa, niin ainoa juttu, mikä siinä pitää saada just on, että saa sen ehjän laskun, missä saa laitettua kaikki ne temput silleen hyvin siihen paippiin, että se näyttää hyvältä, että vaikka aloittaa isolla tempulla ja sitten päättää isolla tempulla, että tuoverit näkee, että just pystyy pitämään sen vauhdin koko matkan alas, ja sitten pitää just saada laitettua niin kuin vasemmalle pyörimistä ja oikealle pyörimistä ja sitten takaperin vasemmalle ja oikealle, niin siinä on kyllä yksi sellainen iso palapeli, mikä pitää ratkaista jotenkin sitten.
No, sä oot esimerkiksi viime kaudella laskit yhden slopestyle-kisan myös maailmankapissa, niin tuleeko vielä laskettua niin kuin näitä muita alalajeja sun lajista?
Joo, että kyllä mä vapaa-ajalla tykkään laskea just kaikkea, että slopestyleä ja sitten vaikka vähän takamaastossakin käydä. Ja tämä kausi oli ehkä vähän silleen, itsekin suunnittelin, että halusin nyt ehkä keskittyä enemmän halfpipeen kuin olympiakausiin. Ja just sitä, että keskityn siihen enemmän, kuitenkin on vaikeaa just kahta lajia samaa tai kolme lajia tehdä samaan aikaan, kun siinä kuitenkin ressataan tosi paljon ja sitten ehkä yhtä paljon ei treenata. Ja päätin just tälle kaudelle, että mä keskityn just eniten halfpipeen, että saadaan niinku saataisiin, mutta niinku 100% kuntoa sitten Pekingin varten. Mutta kyllä mä uskon, että sitten tulevaisuudessakin haluaisin taas laskee vähän enemmän slopea ja biggairia.
No, kun katsoo tuota halfpipen kärkikaartia maailmalla, niin se on lähes poikkeuksetta, siellä on Kanada ja USA lippuja tuota, laskijoiden perässä, niin, ja hyvin laajalla rintamalla vielä, niin onko halfpipe jotenkin korostuneesti amerikkalainen laji?
Uskoisin kyllä, että se on vähän niin kuin Amerikan laji, kun kuitenkin tosi paljon just ollut noita vanhoja X-Games-kisoja, mikä on ollut niinku se suuri juttu silloin ennen olympialaisia, ne kuitenkin on ollut Amerikassa, niin mä uskon, että sekin on tuonut tosi paljon amerikkalaisia laskijoita siihen sitten mukaan kuvioihin, mutta sitten Uudessa-Seelannissakin on muutamia tosi hyviä laskijoita, ja sielläkin on ehkä vähän enemmän just halfpipe-laskijoita. Ennen vanhaakin oli Euroopassa noita maailmankapin kisoja, mutta ne on, en tiedä miksi ne on jäänyt pois Euroopasta, ja Euroopasta just tuli enemmän laskijoita tällä, että mä uskon, että tällä hetkellä, ketä mä oon nyt Euroopasta nähnyt tuossa maailmankapin kiertueella, on ollut minä plus sitten ehkä yksi toinen ranskalainen Kevin Rolland, joka on kuitenkin kisannut jo varmaan 20 vuotta.
Niin, eli sä oot niinku Euroopan mestaritason urheilija tällä hetkellä.
Kyllä.
Joo, millä tavalla se näkyy teidän lajikulttuurissa, että se on noin vahvasti niin kuin pohjois-amerikkalaisten hallussa ihan siellä huipputasollakin?
Mä sanoisin, että se ehkä näkyy siinä, että miten paljon enemmän niin kuin näkyvyyttä ne amerikkalaiset siitä saa, että jos ne pärjää vaikka halfpipeissa tai pääsee olympialaisiin halfpipeissa, että se kuitenkin on tosi iso laji vielä Amerikassa, ja amerikkalaismedia tykkää siitä tosi paljon, jos vertaa vaikka Suomen mediaa tai muuhun tuollaiseen, että näkyvyys ja sillei sitä kautta just noi sponsorit ja muut tuollaiset, niin näkyy sitten noilla amerikkalaisilla, että niillä on ehkä vähän helpompi saada just isompia sponsoreita ja muita tuollaista sitten, kun kuitenkin tulee enemmän näkyvyyttä ja muuta sellaista.
No, sä oot laskenut Amerikassa myös tätä Noram-kappia, eli niin kuin Eurooppa-kapin pohjois-amerikkalaisversio periaatteessa, niin minkä tasoisia kisoja ne kisat on, ottaen huomioon ton kaiken, mitä aiemmin puhuttiin?
Joo, eli ekoja kisoja silloin, kun kisasin Noramissa halfpipeissa, niin se taso oli kyllä niin kuin varmaan 10 kertaa kovempi, mitä Suomessa niin kuin SM-kisoissa on koskaan ollut, vaikka että se tuli niin kuin sellainen iso hyppy siinä heti, että mä katsoin vaan, että huhhuh, että mihin mä oon joutunut, että eihän mä tällaista vielä osaa, mutta mutta se on varmaan just se, että kun näkee, että muut osaa kisaa tuolla tavalla ja tekee noita temppuja, niin se toi sitä innostusta mullekin, että mä olin, että hei vitsi, mäkin haluan olla tuolla tasolla, että kyllähän mä varmaan osaan tehdä noita temput halfpipeissa, kun mä oon tehnyt kuitenkin slope-hyppyrissä ja muuta tuollaista. Ja sitten voisin sanoa, että olisiko ollut viime kaudella, niin Norram Cupissa oli melkein finaalissa aika sama taso kuin maailmankapin finaalissa tuolla Kälkärissä, että siellä niinku tehtiin kolme tuplavolttia rannissa, niin on se kyllä vähän eri taso vaikka Suomeen verrattuna toi Norrammikin.
Niin kuulostaa oikeastaan siltä, että sä oot viettänyt paljon aikaa Yhdysvalloissa, niin se ei ole oikeastaan edes niin kuin vapaa valintaista, vaan se on melkein pakollista, jos tuossa lajissa aikoo menestyä.
Joo, kyllä. Eli täällä on kyllä niin kuin parhaat olosuhteet just tuohon halfpipeen. Eli kuitenkin X Games on ollut iso juttu halfpipeille, ja Aspenissa aina X Gamesin jälkeen pääsee laskemaan sitä X Games-rataa ja slope-rataa ja halfpipeen, niin on se niin kuin sanotaan, että maailman parhaat olosuhteet on kyllä täällä niin halfpipeja, jos haluaa laskea, niin tänne kannattaa tulla.
No sä sanoit tuossa äskenkin, että sä sait tosi paljon motivaatiota siitä, kun sä menit Amerikkaan ja näit sen tason, mikä se on esimerkiksi verrattuna SM-kisoihin, niin muun muassa Friskiin päävalmentaja Suomessa, eli Jussi Mononen, niin totesi taanoin, että tässä lajissa ei niinkään kilpailla toisia vastaan, vaan se arvostus laskijoiden keskuudessa on tosi tärkeä juttu, niin allekirjoitatko sä yhtään tuota näkemystä?
Joo, kyllä allekirjoitan, että kuitenkin vaikka tämä on kilpailu, niin tämä on, sanoisin, että nyt maailmankapin noin osakilpailussa niin ollaan oltu vähän niin kuin iso perhe myös siellä, että kuitenkin samalla porukalla aina kisataan ja kierretään maailmaa, että siinä tulee kyllä tosi paljon ystäviä, että kaikki haluaa, että kyllä että kaikki menestyy siellä maailmankapin osakilpailuissa, että on tosi paljon arvostusta kaikkia laskijoille ja sitä kautta kyllä mullekin on tullut tosi paljon uusia kavereita täällä kiertueella. Tosi hieno juttu mun mielestä.
Niin sä sanoit muun muassa, että se koulun jälkeen, niin vaikka sä olit niin kuin periaatteessa asuit Amerikassa, niin ei sulla osoitetta sillä ollut, vaan asuit kaverien luona, niin millainen se yhteisöllisyyden merkitys on sulle nimenomaan freeski-laskijana?
Joo, että on tosi suuri, että mulla varmaan kaikki parhaimmat kaverit on niinku just laskijoita, ja kuitenkin kun kierretään maailmaa ja lasketaan samoissa paikoissa ja niinku asutaan yhdessä, niin täällä niinku vähän niinku matkoilla aina ja muuta tollaista, että on se kyllä iso juttu mulle, ja kuitenkin sitten aina tsempataan toisia, kun treenataan ja muuta tollaista, että en mä kyllä usko, että jos ei olisi kavereita täällä niin kuin mukana, niin olisi tosi paljon vaikeampi kehittyä ja laskea täällä myös.
No, minkälaisissa konkreettisissa asioissa se toi yhteisöllisyys näkyy vaikkapa kilpailureissulla tai ihan arjessa?
No mä sanoisin, että just tolleen, että vaikka jos haluaa koittaa tehdä uutta temppua ja muuta tuollaista, niin aina kaikki kaverit tsemppaa sitä ja sanoo, että jos... Tai niin kuin, vähän niin kuin voi coachaa siinä samalla niin kuin kavereita, vaikka meillä on täällä coachi mukana, niin onhan se aina kiva, kun joku tulee siihen vähän niin kuin tsemppaa, että kyllä se menee ja kyllä se onnistuu. Ja sitten vaikka just, että jos haluaa kuvaa jotain sosiaaliseen mediaan, niin aina pystyy kaverilta kysyä siinä, että hei, voisitko ottaa mulle yhden pätkän tässä näin, että koetaan jotain uutta tai haluan jotkut uudet temput videolla. Ja sitten just tulee, että... Ollaan vähän niin kuin yksi iso perhe täällä, että kaikki aina tsemppaa ja tehdään aina kaikkea vähän niin kuin yhdessä, ja sitten kuitenkin, jos on vaikka välipäivä ja muuta tollaista, niin mennään vaikka keilaa tai tekee jotain yhdessä, että se on kyllä iso juttu tämä kaveripiiri täällä kiertueella.
No sä tulit Suomesta aikana, niin miten tommonen helsinkiläinen Dötz-uimahyppäjä otettiin lajipiireen sisään?
muut otettiin kyllä ihan hyvin sisään, että mä oon vähän ehkä yllätyshullu ja tykkään vähän niin kuin tehdä aina kaikkea hullua ja muuta tollaista. Ja kuitenkin olin aika silleen hyvällä tasolla laskijana jo silloin ennen kuin mä tulin tänne Yhdysvaltoihin, niin muutamalla tuplabäkkärillä ja tuplakorkilla niin päästettiin kaveriporukkaa aika hyvin mukaan.
Joo, eli se arvostus piti nimenomaan suorituksilla ansaita siinä.
kyllä, joo.
No jos mennään lopuksi vielä vähän Pekingiin, niin sä sanoit jo pari vuotta sitten, että Pekingin olympiakisot on sulle iso tavoite, niin nyt kun se paikka näyttää sieltä tulevan, niin miten iso juttu se oikeastaan sulle on?
Tosi iso juttu, että en mä oikein itse vielä varmaan ymmärrä sitä, että mihin mä oon menossa, että se vähän niin kuin tuli aika nopeasti toi paikka mulle tietoa ja sitten silleen, en oikein tiedä, mikä fiilis tässä on vielä, että ei ole silleen vielä iskenyt ainakaan sellainen tuntemus, että hei jumalautsi, että me lähdetään kohta tuonne Kiinaan vähän kisaamaan olympialaisissa, mutta eiköhän se tuossa kohta tuu, että kuitenkin tässä 3 viikkoa ennen kisoja, niin kyllähän se varmaan kohta se pikku jännitys alkaa hiippaa siinä, kun lähdetään lentokentällä ja hypätään koneeseen ja lennetään Kiinaan, niin on se kyllä iso juttu mulle.
En tiedä, osaako kysyä nyt oikein tätä kysymystä, mutta mikä tekee olympialaisista sulle noin iso jutu, että se on ollut iso tavoite ja just niin kuin kuvasi, että nyt kun se on toteutumassa, niin se tuntuu niin isolta. Niin mitkä tekijät sen oikeastaan tekee siinä?
No mä uskon, että se on se, että kun on kuitenkin pikkupojasta lähtien aina odottanut, että pääsee katsoa telkkarista olympialaisia, että onko vaikka, jos ihan sama, onko kesä- vai talviolympialaiset, mutta aina halusi katsoa, että siellä kuitenkin näki kaikki maailman parhaimmat ja niin kuin, että ei katso aina, että ei vitsi, että tuollahan toi on, niin kuin, toi on se huipuista huippu. Ja sitten just varmaan se, että on seurannut kuitenkin lajia ja nähnyt sitten, että niin kuin kaikki munkin laskuidolit on aina sitten ollut olympialaisissa mukana ja nekin on sanonut, että se on se niin kuin niitten iso juttu ja onhan se sillei maailman isoin tollanen niin kuin näyttämy, mihin voi mennä ja näyttää sitten, että mitä osaa tehdä, että se on varmaan se suuruus siinä, joka kiehtoo mua ja ollut aina se, että vitsi, että mä haluan tonne joku päivä päästä näyttää, mitä mä osaan tehdä.
Niin, olympialaiset on perinteisesti paikka, jossa tämmöisen pienemmän marginaalin lajit saa ison paikan näkyä laajalle yleisölle, niin miten sä oikeastaan haluat tuoda freeskiitä ja halfpipea esiin tämmöisellä alustalla?
Mä haluan tuoda sen esiin niinku omalla tavalla ja niinku just, että niinku kuitenkin suomalaisena kun olen, niin haluan tuoda niinku Suomenkin sinne takaisin isolle näyttämölle ja sitten varmaan sitä kautta myös näyttää suomalaisille tai eurooppalaisille nuorille, että kyllähän me eurooppalaisetkin osataan laskea tätä paippia vielä ja just tuoda se niin kuin isänmaallisuus varmaan sinne mukaan myös.
No vielä loppuun, niin millaisia odotuksia sulla on olympiakisoja kohtaan kilpailutapahtumana tai ylipäätään tapahtumana? Miten hyvin tiedät, minne olet menossa niin sanotusti?
En kyllä hirveän hyvin tiedä vielä, että kuullut kyllä kavereilta, jotka on käynyt, että on niinku siistein just missä ne on ollut ja just mun valmentaja toi Peter Olenik, niin viime olympialaisissa oli Korean päävalmentajana, niin hänkin on just kertonut tosi paljon just, että isoin ja siistein juttu, missä hän on päässyt olla mukana ja on mun mielestä on vaan tosi siistiä päästä sit myös mukaan sinne ja niin kuin päästä edustaa Suomea, ja tulee ole tosi siistiä kyllä.
Mahtavaa. Kiitos paljon, Jon Sallinen. Minä ainakin tunnen, että sain tämmöisen keskipitkän oppimäärän freeski halfpipe laskemisesta tässä viimeisen 45 minuutin aikana. Toivottavasti toimi kuulijallekin. Iso kiitos vierailusta ja kovasti tsemppiä matkalla kohti Pekingiä.
Kiitos paljon.
Kiitos vielä Jon Salliselle vierailusta Olympiakästissä ja tsemppiä matkalla kohti Pekingin olympialaisia. Olympiakäst palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aihein. Jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podisi tykkäät kuunnella. Ja arvostamme myös kovasti, jos käyt heittämässä arvion meistä. Se auttaa meitä kehittymään ja toisaalta uusia kuuntelijoita löytämään tämän podcastin luo.